Så Apostlenes Gerninger, kapitel 6. I Apostlenes Gerninger har vi hørt om kirkens begyndelse, efter Jesu opstandelse og himmelfart, Helligåndens komme, begyndelsen på forfølgelsen i større og større grad, og i forrige kapitel hørte vi, hvordan Herren måtte rense den første kirke for hykleri. Og nu kommer vi til kapitel 6, vers 1. Da der i de dage blev stadig flere disciple, begyndte hellenisterne at skumle over hebræerne, fordi enkerne hos dem blev tilsidesat ved den daglige uddeling. Man kan groft opdele det jødiske samfund i flere forskellige ting. Man kan jo sige, at nogle er sadukæer, nogle er farisæer, man kan sige, at nogle er mænd og nogle er kvinder, ligesom man kan sige i alle mulige andre grupper. Og en af de måder, man kan dele folk op, er hellenisterne og hebræerne. Hebræerne er selvfølgelig de rettroende jøder, der følger den jødiske kultur, taler aramæisk og læser Gamle Testamentet på hebraisk. Og de boede selvfølgelig primært i Judæa. Hellenisterne er de rettroende jøder også, der følger den græske kultur. De taler græsk og læser den græske oversættelse af det Gamle Testamente. De bliver også kaldt despoter, som betyder spredning, og det stammer helt tilbage fra fangenskabet i Babylon, og selvfølgelig forstærket af Alexander den Stores spredning af græsk kultur lidt over 300 år tidligere. Mange af de her spredte jøder flyttede tilbage til Jerusalem gennem årene og beholdt deres hellenistiske eller græske kultur og fandt sammen med andre jødiske hellenister. Det var altså ikke kun de jøder, der levede i udlandet og som kom til Jerusalem under festerne og højtiderne, som var hellenister. Hellenisterne inkluderede også lokale jøder, der havde deres egen synagoger endda i Jerusalem. Begge de her jødiske grupper var repræsenteret i kirken. De var jo alle sammen jøder til at starte med, nogle af dem hebræer og nogle af dem hellenister. Enkerne ved vi jo, hvad er. Manden er død, og så er man enke. Der var ikke det sociale net, som vi kender det, men det var en stor del af det jødiske liv at tage sig af enker og for ældreløse. Det var en vigtig del. Og der blev faktisk samlet penge ind og uddelt gennem af de jødiske autoriteter i templet. Men af en eller anden grund, som vi ikke hører om, så er der altså ikke nogen, der sørger for de her enker i kirken, og vi kan vel tænke os til, at det er fordi, de bekender Jesus, at man så har lukket kassen i. For det autoriteterne var jo ikke glade for de jøder, der bekendte Jesus på det tidspunkt. Så først har udfordringen altså været tiltagende forfølgelse fra autoriteterne, selvom at kirken havde folkets hyldest eller folkets yndest. Så har der været hykleri i kirken, og nu kommer der potentiel splittelse ved, at de skumler over hinanden. Og apostlene, de tager klagen eller problemet alvorligt. De siger ikke, det er en synd at brokke sig, og det skal I stoppe med, eller smut ud af kirken, hvis I ikke er tilfreds, eller lad os dele kirken op i to, hebræer og hellenister. Ingen af de løsninger er på bordet, men de angriber problemet med visdom. Det som, hvad kan man sige, ja, der er vel egentlig to problemer. Der er de her, der enten bliver forbigået, altså enker, der bliver forbigået, eller i hvert fald føler sig forbigået. Og så er der det store problem jo, at det er ved at dele kirken lidt, at nogen i den ene gruppe skumler over de andre, står der. Skumle er beskrevet ved ordet kongusmo, eller kommer fra kongusmos. Og det er et onomatopoetisk ord. Og det betyder et ord, som lyder som det beskriver, ligesom bang, eller plask, eller whoosh. Så altså ikke noget, der kommer af noget, som betyder noget, men simpelthen bare en måde at gengive det, det beskriver. Og når nogen har gået og surmulet, eller bagtalt, eller skumlet, som der står her, så har det lyttet sådan. Gungusmu, 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 gungusmu. Og derfor så har man simpelthen brugt det ord. Måske ligesom mumle. Jeg har ikke slået det op, men jeg forestiller mig, at man går og mumler over et eller andet. Eller. Ordet er brugt her, så tre andre steder i Nyt Testamente. De skumlede eller snakkede om over Jesus i Johannes 7:12. Paulus advarer mod at skumle eller give ondt ære i Filipperne 2:14. Og Peter siger, lad være med det, i 1. Peter 4:9. Lad være med at skumle eller lad være med tværhed. Vers 2. De 12 sammenkaldte så hele discipleskaren og sagde, det er ikke rigtigt, at vi forsømmer Guds ord for at varetage tjenesten ved bordene. Først og fremmest, bordene er ikke, som vi måske tænker, købe ind, lave mad og servere det. Bordene her er økonomi, altså indsamling og omfordeling og hvad skal man sige, hele bogholderiet eller kassen. Men det kunne lige så godt have været at vaske borde eller indkøbe og tilberede mad, for der taler om en praktisk tjeneste. Og det er ikke fordi apostlene er for gode til den slags, eller at den ene tjeneste er højere end den anden. Det er ikke det eksempel, vi ser ellers, og det er ikke det eksempel, Jesus har sat den til at følge. Han satte et andet eksempel, da han blandt andet vaskede deres fødder. Sagen er blot, at apostlenes kald og tjeneste er at undervise ordet. Og derfor er det ikke rigtigt, at de tager for den tid i ordet og bøn. For selv apostlene, der har vandret 3 år med Jesus, er det nødvendigt at bruge tid i ordet, tid at søge ordet i bøn og forberede sig. Og det har de også gjort. Nu bliver de så konfronteret med et problem. Den ene gruppe føler sig forsømt eller diskrimineret af den anden. Og der er ganske givet en forventning, eller der er en forventning om, at apostlene løser problemet. Hvem skulle det ellers være? Det er dem, der er lederne. Og apostlene siger jo så ikke, den slags trivialiteter kan rockstjerner ikke besværes med. Men hvis de skal tage sig af alt det praktiske, så forsømmer de deres kald, det som er deres kald og deres tjeneste, altså opbygge den første kirke i året. I hæren, i hvert fald i Danmark, der har vi 5 våbenarter, som det hedder, altså 5 afdelinger. Vi har kamptropper, det er dem med de sorte baretter, dem er der flest af. Så har vi alle støttetropperne med grønne baretter, vi har forsyningstropperne, ingeniørtropperne, signaltropperne og artilleriet. Kamptropperne, det er selvfølgelig, som vi ser på film, dem, der går frem og skyder nogen, infanteri. Forsyningstropper, de sørger for, at de her forsyningslinjer fungerer, at der kommer mad selvfølgelig, og førstehjælp, hvis man er feltlæge, så er det for forsyningstropperne. Så de tager sig af at lave de her forsyningslinjer blandt andet. Ingeniørtropperne laver mobilitetsfremmende, mobilitetshindrende foranstaltninger, de bygger broer eller sprænger broer, rydder minefelter eller lægger minefelter, rydder pigtråd eller lægger pigtråd, alt efter man vil frem eller tilbage og hindre de andre i at komme frem eller tilbage. Signaltropperne giver lidt sig selv. Det er dem, der sørger for, at man kan kommunikere. Hvis ikke de forskellige afdelinger kan kommunikere med sig selv og hinanden, så kommer man ikke så langt. Og det er også dem, der kan hindre de andre i at kommunikere ved at jamme deres radioer. Og artilleriet, det er selvfølgelig dem, der skyder ting og sager hen over vores egne tropper ned i hovedet på de andre, inden man angriber dem, eller mens de angriber. Især hvis de er forskanset, og det er svært, og det vil være et rent selvmord at komme forbi et eller andet sted, så kan man påkalde sig ild, og så fyre de her artillerikanoner nogle store områder i stykker, 200 gange 200 meter, der bare bliver udslettet. Ingen er vigtigere end andre. Alle de her våbenarter er nødvendige, og de skal kunne arbejde sammen. De har hver deres funktion. Paulus skriver i 1. Korinther 12, 14-18, et legeme består heller ikke kun af en del, men af mange. Siger foden, jeg har ikke hånd, altså hører ikke til legemet, er den dog alligevel en del af legemet, og siger øret, Jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til lemmet. Er det dog lige fuldt en del af lemmet? Var hele lemmet øje, hvad bliver der så af hørelsen? Var det hele hørelse, hvad bliver der så af lugtesansen? Gud har nu engang givet hver enkel del dens plads på lemmet, som han ville det. Så vi har hver vores kald, hver vores tjeneste, og det er den tjeneste, som vi selvfølgelig skal opfylde. Apostlenes var ordet, og derfor kunne de ikke sprede deres tid på alle mulige andre ting. Derfor er den vigtigste tjeneste, eller det højeste kald, du kan have, det kald, som Gud giver dig. Det, som Gud kalder dig til, er den højeste tjeneste, du kan have, for så passer du ind i hans plan. Så derfor, vers 3. Find derfor blandt jer selv, brødre, 7 velanskrevne mænd, fyldt af ånd og visdom, som vi kan sætte til denne opgave. Men selv vil vi fortsat holde os til bønnen og tjenesten for ordet. Dette forslag tilsluttede hele forsamlingen sig, og de valgte Stefanus, en mand fuld af tro og helligånd, Filip, Prochoros, Nikanor, Timon, Marmenas og Nikolaos, en proselyt fra Antiokia. Dem stillede de for apostlene, som bad og lagde hænderne på dem. Der er nogen, der finder en hel masse i, at de ikke bare lægger hænderne på dem og beder for dem, men at de beder først, og så lægger hænderne på dem. Måske betyder det noget, måske det lige meget. Men menigheden fandt selv de her kandidater ud fra apostlenes kriterier. Og apostlene satte dem til tjenesten, så apostlene udpegede dem og bad og lagde efter hænderne på dem, så de havde så det sidste ord. Og jeg forestiller mig, det derfor, de beder først. For at sige, at det her er de rigtige folk. Hvorfor 7? Hvorfor ikke 12 eller færre eller flere? Fordi sådan gjorde man i andre jødiske tjenester, andre jødiske instanser. Og det er den model, de kender. Så de brugte en model, de kendte og som virkede. Den implementerede de i kirken. Den talte ikke mod ordet. Og ja, hvorfor ikke holde sig til det, som virker? Alle 7 har græske navne og er formentlig derfor hellenister. Nogle hører vi ikke mere om, og nogle hører vi en del om, 2 af dem i hvert fald. Stefanus betyder krone eller sejrskrans. Han giver i næste kapitel, kapitel 7, en lang forsvarstale, så vidt jeg husker det længste i Apostlenes Gerninger. Der er en lakridspibe på højkant. Og han bliver den første kristne martyr. Filip betyder en, der holder af heste eller beundrer heste, altså hesteelsker. Han bliver den første, der beskrives med titlen evangelist. Og han springer heller ikke over, hvor gade er lavest. Vi møder ham her igen i Apostlenes Gerninger 8, hvor han evangeliserer i Samaria, og dermed indleder bogens anden del, hvor evangeliet når ud til Samaria. Og så vidner han for den etiopiske hofmand. Og nu må I ikke få et følge, men jeg har altid tænkt, det var apostlen Filip, der vidnede for den etiopiske hofmand. Men her der er de her 7 mænd nævnt og listet, og så hører vi først om Stefanus i kapitel 7, og så hører vi om Filip i kapitel 8, og resten af de 7 hører vi så ikke mere om. Og i slutningen af kapitel 8 tager Filip til Caesarea, og der besøger Paulus, Lukas og resten af missionsteamet ham i kapitel 21. Og der beskrives han altså som en af de 7. På dansk har man endda været så flink at stave Filip og Filip forskelligt, apostlen og ham her. En af de 7 her forskelligt, og jeg har bare aldrig lagt mærke til det. Prochoros kan oversættes som korleder. Ham ved vi ikke mere om. Nikano kan oversættes som sejrherre. Ved vi heller ikke mere om. Timon, værdig. Ved vi heller ikke mere om. Parmenas, lydig. Han har haft en hård opvækst med det navn, eller så ved vi ikke noget om ham. Og så Nikolaos, folkets sejr. En proselyt fra Antiochia. Det er det eneste, vi egentlig med sikkerhed ved om ham. En proselyt er jo en, der ikke er født af den jødiske slægt, men har ladet sig konventere og implementere og omskære og det hele. Og han er altså hellenist og bliver en af de her udpeget og godkendt, eller valgt og udpeget som en af de her ledere i kirken, eller bogholder, om man vil. Nogle af kirkefædrene har senere ment, at det var Nikolaus, der grundlagde en sekt, der hed Nikolaiterne, som Herren Jesus tager afstand fra i Åbenbaringen, kapitel 2. Der er ikke rigtig noget grundlag for det bibelsk eller historisk, og det rygte, ja, døde vist også ud igen på et tidspunkt. Vi ved ikke rigtig noget om den sekt, andet end navnet Folkets Sejr, eller Folket Regerer, som i humanisme, altså, ja, eller Sejr over Folket og Regerer over Folket, som i et diktatur. Og mit personlige, helt ydmyge gæt vil være, at det nok kaster mere lys over, hvad den sekt har været, altså selve betydningen, frem for at det skulle være efter ham i hans navn. Kriterierne for de syv var, at de skulle være velanskrevne mænd, altså med et godt rygte og så videre, ikke kendt for noget, ikke så godt, fyldt af ånd og visdom. Men de kaldte til noget praktisk, man kan næsten sige noget værtsligt. De kaldte til at være noget så jordnært som bogholder eller revisor. Så ikke at være, altså det er ikke lige fra action her, men i hvert fald. Alligevel skal de være velanskrevne mænd, selvfølgelig, de skal være pålidelige, men også fyldt af ånd og visdom, fordi der ikke er en tjeneste i kirken, der ikke er åndelig. Lige meget hvad du kalder til i kirken, i tjenesten, ja, så er det din åndelige tjeneste, der er et åndeligt aspekt i det, selvom at vi ikke ser det lige tydeligt i alle tjenester. Udfordringen ved menigheden, især den størrelse, den er ved at blive her, altså mange tusind, er jo, at kirken er en organisme og en organisation. Så der skal være lidt frihed eller lidt luft, men der skal også være noget orden. Og vi ser Paulus bruge adskillige breve på denne her balance senere. Kirken er allerede organisk på det her tidspunkt. Der sker en hel masse, Helligånden kommer, og de kan gøre en masse ting spontant, men nu ser de nødvendigheden af, at de begynder at organisere sig. Vers 7. Guds ord havde fremgang, og tallet på disciple i Jerusalem blev større og større. Også en stor gruppe præster blev lydige mod troen. Fuld af noget og kraft gjorde Stefanus store under og tegn blandt folket. Der trådte der nogen frem af dem fra den synagoge, der hed de frigivnes, kyrenæernes, alexandrinernes synagoge og nogen fra Kilikien og provinsen Asien. Og de kom i diskussion med Stefanus. Det er tilsyneladende, eller i hvert fald primært folk fra hellenistiske synagoger, altså samme hellenistisk-jødiske baggrund som Stefanus selv, der vil diskutere med ham. Og så er der nogen fra Kilikien. Kilikien er der, hvor Tarsus ligger, byen Tarsus. Og vi ved fra Apostlenes Gerninger 22, at Paulus var født i Tarsus i Kilikien, men altså vokset op i Jerusalem og oplært i Jerusalem. Og vi ved også fra Apostlenes Gerninger 22, at Paulus var til stede ved denne her begivenhed. Han er ganske givet en af dem, der diskuterer med Stefanus. Men det kaster også lidt lys over, hvad Paulus laver i denne her hellenistisk jødiske forsamling. Det virker logisk og sandsynligt, men selvfølgelig et gæt, at han har været sammen med nogle familiemedlemmer fra Tarsus, der har været der i forbindelse med pinsen eller en anden lejlighed. I hvert fald ved vi, at han var der, fra hvad han senere selv siger i Apostlenes Gerninger 22. Vers 10. De kunne dog ikke modstå den visdom ånd, som han talte med. Så fik de i al hemmelighed nogle mænd til at sige, Vi har hørt om tale spottende om Moses og Gud. De ophidsede folk af de ældste og de skriftkloge og kastede sig over ham, slæbte ham med og førte ham for rådet. Og de stillede med falske vidner, som sagde, denne mand taler ustandsligt imod dette hellige sted og mod loven. Vi har nemlig hørt ham sige, denne Jesus fra Nazareth vil bryde dette sted ned og forandre de skikke, som Moses har overleveret os. Alle, der sad i rådet, stirrede på ham, for dem at se var hans ansigt som en engels ansigt. Så kirken har i en vis forstand haft en form for beskyttelse, eller i hvert fald draget nytte af at have folkets yndest. Autoriteterne kunne ikke fordrage dem, men de tog ikke gøre dem noget, for de var bange for, hvad folk ville sige. Men nu ser det altså ud til at skifte, at nu mister de folkets yndest, og heldigvis har de ikke styret mod at please skarne og beholde folkets yndest. Det kan man nemt. Hvis først folk begynder at klappe en, så siger man det, de klapper af, og så bevæger man sig med, som nogle politikere selvfølgelig, med hvad skarne vil have. Det kunne de godt have gjort, men heldigvis har de ikke lagt noget i at have folkets yndest andet end, at det har sikkert været meget rart. Men nu mister de altså, folkets velvilje. Og forfølgelsen kommer til at blive intensiveret. Næste gang skal vi høre meget mere om Stefanus og hans forsvarstale. Som sagt, kirken er en organisme over en organisation. Og da den her division eller trussel om divisioner og partidannelse begynder at opstå, så må apostlene uddele eller organisere lidt mere. Men det er ikke gjort med det. Kirken lod sig organisere. Hebræerne, den her gruppe af hebræer, som jeg forestiller mig var større end hellenisterne, men jeg kan selvfølgelig ikke vide det. Men gruppen af hebræer, de accepterede at lade de her alle syv mænd være hellenister, formentlig for at undgå splid, og har været med til at vælge dem. Vi er kaldet til at gå den her ekstra mil for vores næste, ligesom de gjorde. Tak Jesus for dit ord til os. Tak for det eksempel, som vi læser i kirken, den måde de håndterede ting dengang, og de ting, vi skal sortere os i dag i vores omgang med hinanden. Vi beder dig, at du vil styrke os personligt og i de fællesskaber, vi er her, til at være dem, som du kalder os til i vores kirke og i din kirke her, i din verdensomspændende menighed. Så hjælp os til at opfylde det kald, du har til os her. Amen.